В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Останній візовий закон ухвалили, а тепер пошуки виходу з кризи. А які шляхи виходу з політичної кризи бачите ви?
Нужно заменить сразу все правительство, тогда будет что-то другое.
Находить нормальных людей и заново все строить с нуля.
Чтобы с Верховной Рады поехали на Донбасс и побыли там.
Чому зупинка роботи Донецької фільтрувальної станції може обернутися гуманітарною катастрофою? Чи справді Москва виконала завдання в Сирії і про що говорив Обама з Путіним?
We are continuing to push to make sure that the Minsk agreement is upheld and that we are supporting Ukraine's right to self-determination.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підходжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд закликає українську владу до єдності та проведення реформ в Україні. Про це вона заявила сьогодні, виступаючи у Вашингтоні перед Комітетом у закордонних справах Сенату США щодо стану реформ в Україні через 2 роки після Євромайдану. Олігархи і клептократи, які контролювали Україну упродовж багатьох десятиліть, знають, що їх бізнес-модель буде порушена, якщо реформи Майдану будуть успішними у 2016 році. Вони борються проти цього, використовуючи усі важелі старої системи – контроль над ЗМІ, державними підприємствами, депутати Верховної Ради та судами, використовуючи погрози проти людей, які ухвалюють рішення задля блокування змін, наголосила Нуланд. За словами помічника держсекретаря США, підтримка України з боку міжнародної спільноти залежатиме від політичної ситуації в Україні та здатності українських лідерів відновити консенсус. У штабі АТО заявляють, що упродовж доби підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 14 разів обстріляли позиції українських військових.
Не дивлячись на досягнуті домовленості щодо припинення вогню в напрямку Авдіївки для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції, російські найманці о 7:30 продовжили використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння та з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції українських бійців, випустивши при цьому 4 міни. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські терористи вели вогонь по опорних пунктах поблизу шахти Бутівка, Опитно та Новгородського.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурков. Угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявляють, що українські військові вночі обстріляли село Комінтернове та територію Донецького аеропорту. Сепаратисти з угруповання ЛНР на своїх сайтах пишуть, що українські військові двічі обстрілювали район села Нижня Лозова. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Дніпровський райсуд Києва змінив лідеру партії «Укроп» Геннадію Корбану запобіжний захід стримання під вартою на домашній арешт. Таким чином задовольнив клопотання сторони захисту Корбана. Розгляд клопотання відбувся у закритому режимі, проте на засіданні були присутні кілька депутатів. Як повідомив народний депутат Ігор Луценко, електронний браслет щодо Корбана не застосовували, проте є зобов'язання перебувати за місцем проживання. У Брюсселі сьогодні під час контртерористичного рейду сталася стрілянина. Поліція відкрила вогонь, повідомив речник федерального прокурора. Він додав, що обшуки у південних передмістях Брюсселя пов'язані із нападами у Парижі, у результаті чого у листопаді минулого року загинули 130 людей. За повідомленням, під час нинішньої стрілянини щонайменше один поліцейський отримав легке поранення. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українська влада переживає політичну кризу, однак парламент голосує за президентські ініціативи, пов'язані з євроінтеграцією. Це засвідчило нинішнє пленарне засідання. Ця ситуація дає зрозуміти, що глибину політичної кризи в Україні не варто переоцінювати, і що уряд та парламент залишаться працездатними щонайменше до осені, так вважають політологи. Частина ж із них говорить, що негативні тенденції, які накопичувалися впродовж 2 останніх років, загнали українську владу у глухий кут. Євген Солонина далі.
Фракція «Самопоміч» не долучиться до формування нової коаліції та призначення прем'єр-міністра доти, доки інші сили парламенту не виконають її умов, заявив на початку засідання Верховної Ради заступник голови фракції Єгор Соболєв.
«Самопоміч чекає від всіх нас наступних простих рішень. Призначення незалежного генерального прокурора, призначення справжньої центральної виборчої комісії, ухвалення того, що ми обіцяли всім виборцям, нового справедливого закону про вибори».
Перед цим лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко заявив, що ідея створення технократичного уряду фактично була похована заявою фракції «Самопоміч» про відмову вступати в нову коаліцію.
«Шанс на реалізацію нової політики міг дати технократичний уряд. Але ця ідея, яку підтримує суспільство, вчора фактично була похоронена заявою «Самопомочі» про те, що вона не вступить в будь-яку нову коаліцію. Думаю, що своє гасло «візьми і зроби» після відмови Садового бути прем'єром слід поміняти на «здравствуй, кролік, третій год».
Напередодні речник президента України Святослав Цегулко заявив, що на сьогодні існує три варіанти розвитку подій. Один із них – формування політичного уряду, наприклад, на чолі з нинішнім міським головою Львова Андрієм Садовим. У відповідь Андрій Садовий наголосив, що прем'єр повинен мати підтримку більшості парламентарів, а він її не має. На відміну від Народного фронту та БПП, які виступають за збереження коаліції або формування нової на основі чинного парламенту, фракції «Батьківщина» та «Опозиційний блок» заявили, що найкращий вихід з політичної кризи – це перевибори. Утім, політолог Володимир Фесенко називає перевибори малоймовірним сценарієм і закликає не переоцінювати глибину політичної кризи.
Я б не казав, що така вже глибока криза. Вона скоріше емоційна, психологічна і певною мірою процедурна. Уряд працює, от кажуть, що у нас нема коаліції, але голова парламенту сказав, формально налічується 237 депутатів, які підписали коаліційну угоду і не відкликали своїх підписів.
Попри те, що фракції колишньої коаліції не змогли домовитися щодо уряду та спільної роботи, всі вони підтримали президентський законопроект про електронне декларування доходів посадовців. Утім, щодо наступного законопроекту в порядку денному, який передбачає конфіскацію активів, що могли бути отримані корупційним шляхом, Верховна Рада розділилася на два табори. Народний фронт та Радикальна партія, які вимагали підтримати цей законопроект, блокували трибуну парламенту доти, доки спікер не закрив засідання. Те, що депутати впродовж одного дня спільно голосували за електронне декларування, а про майбутній уряд кожна фракція залишилася при своїй думці, відображає традиційні для української політики тенденції, пояснює Радіо Свобода політолог Олеся Яхно.
Їх поєднання досить довгий час, коли Радикальна партія і Батьківщина кажуть, що можуть потенційно розглядати варіант, а «Самопоміч» каже, що вона не буде за жодних умов входити до такої коаліції і виставляє пакет інших умов, то це трошки виглядає дивно.
Минулого року під час перших суперечок парламенту щодо ефективності роботи уряду Яценюка голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк заявляв, що його фракція за жодних умов не вийде з коаліції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми з вами почули думки політиків та експертів, а які шляхи виходу з політичної кризи бачите ви? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що від них почули.
Думаю, що треба створити коаліцію. Не створити, а в рамках даної коаліції обрати новий уряд.
Навряд чи шляхи, які знайдуться на сьогоднішній день, тому що корупція перебільшує і ніхто не буде виганяти тих людей, які, скажімо, близькі до тих, які сьогодні є при владі.
Я вважаю, потрібно замінити одразу все правительство, тоді буде щось інше, а одного чоловіка це ніхто не дасть.
Знаходити нормальних людей. І заново все строїть з нуля.
А от щоб з Верховної Ради поїхали на Донбас і побули там, і узнали, як наші діти, як ми там страдаємо. І буде потім видно. А то розказують, що їм тут плохо.
Основна наша проблема в тому, що в нас по сьогоднішній день немає того, що ми, що в цьому світі цивілізовано називають політична еліта. Це й правляча верхівка, тому що по-іншому не скажеш. Це ще не є елітою.
Я проти поки що перевиборів, тому що в мене немає впевненості, що не буде те ж саме, наприклад.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Гуманітарною катастрофою може обернутися зупинка роботи Донецької фільтрувальної станції. Такі прогнози озвучують у штабі антитерористичної операції. Підприємство забезпечує водопостачання для Авдіївки, Ясиноватої та частково Донецька і не працює з 13 березня. Причиною зупинки станції стала евакуація персоналу, що змушений був залишити робочі місця в зв'язку з обстрілами, які відновилися в цьому районі. Поновити роботу мав мали сьогодні зранку. Втім, як заявляють військові, і ми чули про це з вами з випуску новин, підтримувані Росією бойовики не дотримались попередніх обіцянок і знову відкрили вогонь. Левко Стек знає більше подробиць.
Загалом фільтрувальна станція забезпечує водою понад 400 тисяч мешканців області. Якщо будинки в Ясиноваті та Донецьку перевели на інші джерела водопостачання, то в Авдіївці проблему вирішити досі не вдалось. Як повідомила Радіо Свобода у штабі АТО, раніше домовились про повний режим припинення вогню на цій ділянці фронту. Втім, 15 березня бойовики знову застосували заборонені калібри. Як пояснив речник оперативно-тактичного угрупування Донецьк Сергій Фурдик, сепаратисти діють таким чином, аби звинуватити українську сторону у зриві мінських домовленостей.
Сьогодні там по наших позиціях стріляли 7 разів. Використовували не лише стрілецьку зброю, гранатомети, а й по нашим опорним пунктам поблизу Авдіївки. Бойовики використали міномети калібр 82 мм. Бойовики спочатку обстрілювали нас, пізніше невеличка диверсійна група приходила до наших позицій і відкривали вогонь в свій бік.
Сама станція розташована у селищі Крута Балка. Цей населений пункт перебуває під контролем бойовиків угрупування ДНР. Однак межує селище з Авдіївкою, де оборону тримають вже українські військові. Фільтрувальна станція належить до комунального підприємства «Вода Донбасу». Там Радіо Свобода повідомили, що не планують відновлювати роботу, доки технічним працівникам не гарантуватимуть безпеки.
Персонал оттуда якби евакуювали.
Персонал звідти евакуювали ще в неділю через обстріли, і нічого поки що не відбувається. Ви ж самі розумієте, що таке бойові дії. До того моменту, поки там був наш персонал, нових ушкоджень станції не було. Хоча взагалі вона сильно постраждала. Її відновлювали, але не цілком.
До початку бойових дій на Донбасі в Авдіївці було близько 30 тисяч мешканців. Це вже не вперше, коли місто залишається без води. Тому зупинка станції в неділю не стала для місцевих несподіванкою, розповів Радіо Свобода мешканець міста Андрій. Чоловік зараз перебуває в населеному пункті і запевняє, що поки нестачі води люди не відчувають. Водопостачання припинили 13 березня і запасів вистачить ще на кілька днів. Надалі ж, пояснює, місцева влада зможе забезпечити людей хіба технічною водою.
Поки що вода є. Нас попередили, що її відімкнуть, тому всі набрали про запас. А якщо довго не буде, то, думаю, будуть посилати вантажівку, і вона їздитиме поміж будинками і буде розливати технічну воду. Цією водою можна випрати речі, помитися, помити посуд, але вживати її не можна.
Бойовики в обстрілах Донецької фільтрувальної станції звинувачують українську сторону. 15 березня, за їхніми даними, військові випустили по об'єкту 3 міни 82-го калібру. У штабі АТО такі звинувачення спростовують. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Перша група російських бойових літаків вилетіла сьогодні з сирійської авіабази Хмеймім до місць постійної дислокації на території Росії. Напередодні президент Росії Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу і головою МЗС Сергієм Лавровим розпорядився почати виведення з Сирії основних частин російської армії. За словами Путіна, російська авіагрупа в Сирії виконала ті завдання, які перед нею були поставлені. Чи так це насправді? Думкою експертів цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Починаючи воєнну операцію в Сирії, 30 вересня Москва проголосила своїм головним завданням розгром терористичного угрупування «Ісламська держава». На думку експертів, ця мета досягнута не була. Проте, на думку фахівців, Росія нехай і не остаточно, але вирішила проблему світової ізоляції, в якій опинилася після подій в Україні. Військовий експерт-журналіст Олександр Гольц вважає, що цієї мети досягнули.
На мій погляд, головною ціллю Путіна було...
На мій погляд, головною метою Путіна була не боротьба з тероризмом і навіть не підтримка режиму Асада. Головним завданням цієї операції було вийти з режиму міжнародної ізоляції, викликаної діями Росії в Україні. І загалом це завдання було вирішене.
І, в общем-то, ця задача була рішена.
З тим, що початок воєнної операції в Сирії був маневром, який відволіче увагу від подій в Україні, згоден і директор Центру аналізу близькосхідних конфліктів Інституту США і Канади Олександр Шумілін. Однак, за словами Шуміліна, західні лідери, хоч і стали спілкуватися з російським керівництвом, не готові йти на поступки з приводу ситуації в Україні.
все внимание было переключено на Сирию, где...
Всю увагу переключили на Сирію, де була продемонстрована сила і була зроблена спроба вийти на контакт зі світовими лідерами в контексті боротьби з тероризмом, щоб відновити контакти і, подолавши ізоляцію, зайнятися Україною. Але це не вийшло. Західні лідери твердо розділили два конфлікти – сирійський і український.
Два конфлікти – сирійський і український.
Про те, що ніяких поблажок Росії у виконанні мінських домовленостей не буде, сказав у нічній розмові з Путіним і американський президент Барак Обама.
У Європі з нашими союзниками по НАТО ми продовжуємо зміцнювати наші загальні захисні сили. Ми продовжуємо тиск, щоб переконатися, що мінські угоди залишаються чинними і що ми підтримуємо право України на самовизначення.
Прикметним є те, що про розмову Путіна і Обами були повідомлення в російських ЗМІ, але на цій українській частині спілкування двох президентів увагу не фіксували. Натомість президент США згадав про це у своєму виступі в Держдепартаменті США. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у «Свободі» сьогодні ми з вами почуємо львів'янина Юрія Яценка, який на сьогодні є чи не єдиним звільненим із російської в'язниці українцем.
Якщо тортури наджорстокі, то їх витримати нереально. Саме тому я пішов на крок, що я порізав собі вени і живіт, щоб довести тіло до стану, при якому мене катувати не можна буде.
Ми дізнаємося, як Нідерланди налаштовані голосувати на референдумі. Почуємо міністра закордонних справ тієї країни.
Я сподіваюся, що громадяни Нідерландів дивитимуться на неї саме з цієї точки зору, але яким буде рішення вирішувати саме їм.
Про це і не тільки далі у «Свободі» сьогодні, у підсумках дня, що минає, а наступна програма «Ми разом». Військова прокуратура внесла відомості про кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо львів'янина Юрія Яценка за фактом утримування його у в'язниці в Росії. Завдання йому – представниками ФСБ та поліції Росії важких тілесних ушкоджень. Юрія Яценка утримували в російській в'язниці рік з 6 травня 2014 до 8 травня 2015 року. Сьогодні єдиний звільнений з російської в'язниці українець допомагає іншим політичним в'язням Росії. Розмовляла з ним у Львові Галина Терещук.
24-річного на той час Юрія Яценка російська міліція затримала в місті Обоянь Курської області під час перевірки документів. Міліція повідомила ФСБ, що Україна, мовляв, надіслала контррозвідника. Юрія звинуватили у незаконному перетині російського кордону і зберіганні вибухових речовин. 10 березня 2015-го районний суд Білгорода виніс вирок 2 роки колонії. Вже 3 травня обласний суд зменшив вирок до 9 місяців, який львів'янин на момент оголошення рішення вже відсидів за ґратами. Відтак його звільнили 8 травня 2015-го, єдиного на сьогодні громадянина України. Понад 360 днів у російській в'язниці чоловік досі згадує як страшний сон.
Але якщо тортури наджорстокі, то їх витримати нереально. Саме тому я пішов на крок, що я порізав собі вени і живіт, щоб довести тіло до стану, при якому мене катувати не можна буде. Конкретна розмова була за те, що я маю сказати на камеру журналістам, що мене прислала Україна вести в антиросійську діяльність, диверсійну, терористичну.
Юрій Яценко після перерізання вени вимагав дозволити йому зателефонувати додому. Дещо раніше він зумів через співкамерника передати записку, і в нього вже був адвокат. Саме розголосу найбільше побоювалися російські силовики.
Тоді мені надали можливість мобільного зв'язку. Подальшому в мене був таємний телефон в камері. Це додає дуже багато духу, більше впевненості в своїх силах, коли ти розумієш, що тебе підтримують зовні, що за тебе переживають, що за тебе борються.
Після звільнення з російської в'язниці торік у травні Юрій Яценко зайнявся громадською діяльністю. Він входить до ініціативної компанії, яка займається звільненням політичних в'язнів. На сьогодні у Росії, каже, перебувають 25 політичних в'язнів з України, з них 12 – кримські татари. Юрій Яценко звернувся у військову прокуратуру Львівського гарнізону Західного регіону України з заявою про кримінальне правопорушення щодо нього у період 6 травня 2014 до 8 травня 2015 року, коли ФСБ і міліція Росії незаконно утримували затримували його за ґратами, завдали йому тяжких тілесних ушкоджень. Відтак прокуратура внесла це кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ще 3 місяці тому таксистам Луганщини запропонували легалізуватися. Деякі так і зробили, але більшість просто зняли шашки і таксують далі. В таксистів є свої аргументи. Недосконале законодавство. В поліції про проблеми перевізників знають, але поблажок робити їм не збирається. В області вже почали операцію боротьби з незаконними перевезеннями. Репортаж із Сєвєродонецька.
Ще на початку березня поліція Луганської області розпочала операцію «Перевізник». Правоохоронці вже перевірили більше сотні таксівок. На водії вже склали 14 адміністративних протоколів за перевезення пасажирів без ліцензії. Таку жорстку позицію керівник поліції в області Юрій Покиньборода пояснює тим, що ще 3 місяці тому запропонував таксиста вивести бізнес з тіні.
До мене прийшли люди і кажуть, що таксисти чекають, кому заносити гроші. Я знаю про те, що від 6 до 10 тисяч гривень деяким нашим колишнім співробітникам платили за кришування таксистів. Так ось, не потрібно чекати. Від мене ніяких ходаків не буде. Я рекомендую легалізуватися. Визначилося, що ми даємо вам 3 місяці на оформлення усіх ваших документів. 1 березня закінчилися 3 місяці, і у нас почалася операція «Перевізник».
Деякі таксисти скористалися цим часом і офіційно зареєстрували свій бізнес. Але далеко не всі. Більшість просто зняли шашки і таксують далі на свій страх і ризик. А це загрожує штрафами від 17 до 34 тисяч гривень. Вплинути на перевізників спробував глава Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, який спеціально для цього приїхав до Сєвєродонецька.
Я
вам раджу пояснити водіям, що вони повинні ставати приватними підприємцями. Це нічого не коштує. Написав заяву і отримав. Вказуєш код 4932. Таксі. Починаєш платити 220 гривень єдиного податку, 350 гривень єдиного соціального внеску. Повірте, не такі це великі гроші. Є закони, їх треба дотримуватися. Будь-який підприємець, який не спроможний заплатити мінімальні податки, він не підприємець.
Самі таксисти не проти того, щоб працювати офіційно. Але в законодавстві є норми, які їх не влаштовують. Наприклад, вимога встановлювати в машинах таксометри. Сєвєродонецьк – місто невелике. Тут фіксована ціна на проїзд, і таксометри просто не потрібні. А ціни на них чималі. Також є проблеми з отриманням ліцензії.
Не хочуть навіть розуміти нас, коли починаємо їм говорити, що не видають ліцензії. Ліцензії почали видавати з середини лютого, а до цього нам говорили, ну ми ще не знаємо, коли і що. На наш регіон навіть немає транспортного інспектора. На сьогоднішній день ніхто не призначений. Тож даруйте, на яких підставах вони починають нас карати.
Поділився наболілим таксист Сєвєродонецька Олександр. Про законодавчі проблеми начальник поліції області знає, але вважає, що на легалізацію бізнесу у таксистів було достатньо часу. Тому згортати операцію перевізник Юрій Покиньборода не збирається. Відтак поліцейські і далі будуть карати таксистів, які працюють незаконно.
Це був репортаж із Сєвєродонецька. Нідерландці, які 6 квітня будуть вирішувати долю ратифікації Європейсько-Української угоди, мають усвідомити, йдеться про стабільність на їхніх кордонах, економічне зростання і боротьбу з корупцією в Україні. Тобто в державі, з якою у Нідерландів міцні дружні зв'язки. Так каже в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. В розмові з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єреміцею міністр повідомив, що уряд Нідерландів зацікавлений у голосуванні «за». Однак дипломат не береться прогнозувати, що буде, якщо припустити, що нідерландці угоду з Україною відкинуть.
На референдумі буде розглядатися дуже чітке питання. Наскільки громадяни підтримують чи не підтримують угоду про асоціацію з Україною? Я весь час на цьому наголошую. На кожному референдумі люди голосують з різних причин. Але найголовніше для усіх нас – глянути на текст угоди і побачити, що ця угода в інтересах як Нідерландів,
так і України. Вона допоможе встановленню стабільності, економічного зростання та боротьбі із корупцією.
Якщо, припустимо, нідерландці не підтримають цієї угоди, то чи не матиме це негативного впливу на експорт Нідерландів до України, адже під знаком питання опиниться багато речей, зокрема стабільність України?
Гадаю, що дуже немудро було б спекулювати довкола цього. Йдеться про інструмент демократії, яким є референдум, і який для Нідерландів є новим явищем. Для того, щоб організувати нинішнє голосування, було зібрано чимало підписів. Я вірю, що громадяни Нідерландів усвідомлюють, наскільки важливо працювати з Україною. Ми підтримуємо міцні, дружні зв'язки з українцями, і я знаю, що вони прагнуть цієї асоціації. Водночас відомо, що нідерландців тривожить нестабільність на своїх східних кордонах, і тому вони зацікавлені у співпраці з Україною. Тож я із надією очікую результатів референдуму, бо ми в уряді підтримуємо угоду про асоціацію, яку ми вже підписали і на боці якої перебуваємо.
А чи не може голосування «ні» призвести до сплеску нестабільності на сході України?
Я не думаю, що нам слід говорити про нестабільність, вплив референдуму на неї та на всі значні події. Нам варто обмежитися лише тим питанням, з яким ми маємо справу. А саме, це важлива угода про асоціацію, за яку, як нам відомо, люди боролися на Майдані. Це було суверенне рішення українського парламенту. Я сподіваюся, що громадяни Нідерландів дивитимуться на неї саме з цієї точки зору, але яким буде рішення, вирішувати саме їм.
І все ж, якщо переважна більшість виборців відкинуть угоду з Україною, що трапиться далі?
Я не буду спекулювати щодо результату голосування «ні». Вважаю, що коли людина йде на референдум, то найкраще буде, якщо вона чітко усвідомить та визначить для себе і кожного, що саме поставлено на карту. Переконаний, що голландці глянуть на це з дуже продуктивної точки зору. І зрештою, саме їм це і вирішувати.
Це був міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Для отримання безвізового режиму Україні важливо не лише ухвалити відповідні закони, а й забезпечити їхнє втілення, так зазначають в Євросоюзі. Зокрема, йдеться і про ставлення до представників ЛГБТ. За словами омбудсмана і самих представників цієї спільноти, ситуація в Україні дещо покращилася, але все ще потребує змін. Яна Борщ, далі.
Усі люди повинні мати однакові права, і представники ЛГБТ не мають бути винятком, говорить радник з питань захисту прав людини, представник ЄС в Україні Танел Танк. Він схвалює план дій з реалізації національної стратегії прав людини, що включає також і проблеми ЛГБТ, але водночас зазначає, що документи обов'язково мають втілюватися в життя, і Євросоюз за цим слідкуватиме.
Я б хотів відзначити позитивні зрушення. Зміни до Трудового кодексу, що забороняє дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентифікацією, це дуже важливий крок. Звичайно, це перший крок. Ми знаємо, що новий Трудовий кодекс не ухвалили в першому читанні. Він не містив цієї поправки. Ми очікуємо на впровадження цих нововведень. Євросоюз слідкуватиме за втіленням змін дуже пильно.
Серед основних проблем ЛГБТ-спільноти в Україні – відсутність закону, який би захищав ЛГБТ-спільноту від злочинів на ґрунті ненависті чи ворожнечі, говорить представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Оксана Філіпішина. 161 стаття Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за злочини через ненависть, не включає представників ЛГБТ-спільноти.
Всі розслідування, які розпочинаються по, на жаль, не дуже ефективні 161 статті Кримінального кодексу України, сьогодні закінчуються перекваліфікацією на хуліганські дії по відношенню до представників ЛГБТ. Ми сподіваємося, що декриміналізація цього питання і надання можливості уповноваженого з прав людини складати протоколи і притягувати до адміністративної відповідальності запустить той ефективний механізм.
На території окупованої частини Донбасу справи йдуть значно гірше, розповідає представник ЛГБТ-спільноти Сергій, що виїхав з Луганська і проживає в Чернігові. У так званих ЛНР та ДНР, як і в Росії, має місце неприхована агресія до представників ЛГБТ-спільноти.
Яка ситуація в Луганську з ЛГБТ-спільнотою?
Яка ситуація в Луганську з ЛГБТ-спільнотою? Та ніякої. Частина людей, які не поїхали, прийняли на себе цю недореспубліку. Деякі навіть були в ополченні, як не дивно. Я не знаю, яке у них було особисте життя. Більшість сидить вдома, всі бояться. Бояться навіть соціальних мереж, тому що можна нарватися не на справжню людину, а на бойовиків, які тебе чи заберуть в підвал, і якщо не посадять чи розстріляють, то жорстоко замучать.
По крайній мірі жорстоко замучать.
Серед запланованих заходів щодо збільшення можливостей ЛГБТ-спільноти – створення законопроекту про цивільне партнерство. Мета законопроекту – врегулювання майнових питань партнерів, що проживають разом, але не можуть оформити шлюб. Уряд запланував розробити законопроект до першого кварталу 2017 року. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.